Dobar dan, slušajte program Radio Slobodna Evropa za Srbiju. Narednih pola sata sa vama su Andreja Backović i Iva Martinović. Ovo su najvažnije vesti. Srbi na severu Kosova uklonili deo barikade ka Brnjaku za prolaz vojnicima Kejfora. To je korak u pravom smeru, ali insistiramo na punoj slobodi kretanja, kažu u međunarodnoj misiji. Pred vladom Srbije danas izmenjeni zakon o rehabilitaciji koji ne pominje ni četnike, ni partizane. Evropska unija otpisala polovinu grčkog duga. Do kraja dana sunčano, temperatura od 10 do 18 stepeni. U narednih pola sata između ostalog slušajte, nakon što su odlučili da propuštaju KFOR, Srbi sa Kosova dogovor o prolazu za EULEX prepustili vladi u Beogradu. I to je onaj teži deo, kaže Dušan Janjić iz Foruma za etničke odnose.
EULEX nema drugi zadatak nego da pomogući kosovskoj carinskoj službi da radi svoj posao. Ono što on može pregovara to je da oni ne urade to prvog dana ili da prvo otvore Brnjak pa Jarinje. Za opoziciju znači prihvatanje kosovske vlasti na severu Kosova i to je prelom.
Zašto u Srbiji izostaje organizovan otpor desnom ekstremizmu koji posljednjih meseci čini se više nego ikad dominira javnom scenom? Bivši otporaš Ivan Marović.
Zato što imamo tako razmaženu građansku klasu i uvek je umela samo da posmatra stvari iz salona, ali nikad nisu zakusukali rukave da siđu među ljude i da se bave akcijašenjem.
Ulični prodavci knjiga u Beogradu i roditelji kupci šokirani činjenicom da se u udžbeniku za osnovce nalaze porno linkovi.
Znači, Golubović,
a to je opšet
eduka. Čak ni ja koji sam prodavao nisam primetio eduku katastrofu, zlo i naopako. U pitanju je Kinta, svi ti izdavači, jedno drugo smeštaju.
Možda je to slučajnost, a možda i namera, ja ne znam.
To je po meni neka tragikomedija.
Ovo su vesti Radija Slobodna Evropa.
Srbi sa severa Kosova uklonili su jutros deo barikade na jednoj saobraćajnoj traci u mestu Zupčeka prelazu Brnjak za prolazak vojnika Kejfora. Prema najavama, barikada će danas delimično biti uklonjena i ka prelazu Jarinje. Takvu odluku Srbi su doneli nakon jučerašnjeg sastanka sa predstavnicima međunarodnih misija, a predsjednik opštine Zubin Potok Slaviša Ristić rekao je da će put biti oslobođen za snabdevanje pripadnika Kejfora hranom i gorivom, ali ne i za pripadnike misije Euleksa.
Očekujemo da će se problemi vezani za funkcionisanje EULEX-a rešiti na način što će se intenzivirati njihovi razgovori, dakle razgovori EULEX-a sa vladom Republike Srbije i drugim organima Republike Srbije.
KFOR i dalje analizira novu odluku predstavnika Srba. Portparol međunarodnih snaga Uwe Novicki izjavio je da je propuštanje njihovih konvoja prvi korak u pravom smeru, ali da to nije dovoljno. On je podsjetio da KFOR ima mandat da obezbedi slobodu kretanja za sve građane i međunarodne organizacije na Kosovu. Ministar za Kosovo u vladi Srbije Goran Bogdanović pozdravio je odluku Srba da se jedinice KFOR-a propuštaju jednom kolovoznom trakom. On ih je također pozvao da nastave razgovore sa EULEX-om, a tu misiju da pokaže razumevanje za stavove Srba i da ostane u okvirima statusno neutralnog mandata. Kosovski ministar unutrašnjih poslova Bajram Redžepi izjavio je da kosovska vlada planira akcije na severu Kosova. Ubrzo, ne mogu da vam kažem datum jer treba da se dogovorimo i da koordiniramo rad, rekao je Redžepi za Kohaditore pred današnju vanrednu skupštinu Kosova o stanju na severu zemlje. Austrijski ministar inostranih poslova Michael Spindelegger izjavio je uoči današnje posete Beogradu da je uveren da rešenje za carinu na severnom Kosovu može biti pronađeno ako sve strane pokažu dobru volju, ali da će verovatno biti potrebno da se rešenje traži van dijaloga Beograd-Priština na nekom, kako je naveo, posebnom forumu. Zakon o rehabilitaciji, povučen pre više od mjesec dana iz skupštinske procedure, naći će se danas u izmenjenoj formi pred vladom Srbije. Prema dogovoru Ministarstva pravde, Saveza vojvođanskih Mađara, Socijalista i Srpskog pokreta obnove, u zakonu se ne pominju ni četnici ni partizani, a suština je da krivica i odgovornost bude individualna, a ne kolektivna. Blokada na Filološkom fakultetu nastavlja se do daljnjeg, saopštili su članovi plenuma ove ustanove. Uprkos izjavama dekana da su svi zahtjevi ispunjeni, plenumu studenata nije dostavljen nikakav odgovor pisanim putem, navodi se u njihovom saopštenju. Rektori dekani Filozofskog i Filološkog fakulteta danas će održati konferenciju za novinare na kojoj će dati i svoje obrazloženje. Američki memorijalni muzej Holokausta objavit će izveštaje sa predstojećeg suđenja Ratku Mladiću. Muzej iz Vašingtona najavio je projekat Dosije Mladić, gdje će ispitivati i da li takva suđenja u budućnosti mogu spriječiti zločine. Projekat vodi bivši dopisnik Washington Posta Michael Dobbs, koji će, pored praćenja procesa u Hagu, putovati u Srebrenicu, Sarajevo i Beograd, gdje će intervjuisati žrtve i Mladićeve saradnike.
Slušate radio Slobodna Evropa.
Lideri zemalja članica eurozone odlučili su da otpišu 50% spoljnog duga Grčke. Na sastanku koji je počeo sinoć, a završen rano jutros, šefovi država i vlada zemalja koje koriste euro dogovorili su se i da povećaju obim Evropskog fonda za financijsku stabilnost na oko 1000 milijardi evra. Evropska unija će pored toga do kraja godine zajedno sa Međunarodnim monetarnim fondom pokrenuti zajednički program pomoći Grčkoj vredan 100 milijardi evra. Predsjednik Evropske komisije José Manuel Barroso.
Europa je potvrdila da je sposobna da preduzme sve što treba da očuva ekonomsku stabilnost. I ranije sam govorio, a sada ponavljam, da je ovo maraton, a ne sprint. Tehnički rad treba da finalizuje aspekte svih paketa i bit će završen u narednim nedeljama.
Preživjeli u snažnom zemljotresu koji u Turskoj prema najnovijim procenama odneo najmanje 480 života, počeli su da pljačkaju kamione sa humanitarnom pomoći, a premijer Recep Tayyip Erdogan priznao je neuspjeh spasilačkih akcija. Dok su temperature tokom prošle noći pale ispod nule, a meteorolozi najavili snijeg, vlasti užurbano pokušavaju da obezbede skloništa za hiljade ljudi koji bi mogli da provedu još jednu noć na otvorenom. Nove libijske vlasti zatražile su da NATO ostane u toj zemlji najmanje do kraja godine, pošto, uprko smrti Muamera Gaddafija, pristalice bivšeg libijskog vođe još predstavljaju pretnju po zemlju.
Ovo je program Radija Slobodna Evropa za Srbiju. Slušajte nas svakog dana u 9:30 i 14:00.
Srbi sa severa Kosova počeli su da otvaraju po jednu kolovoznu traku kako bi propuštali KFOR, no barikade za EULEX ostaju. Budući da su predstavnici međunarodne misije jasno naznačili da sloboda kretanja mora biti omogućena za sve, Srbi su nakon jučerašnjeg sastanka razgovore o prolazu za misiju Evropske unije prepustili vladi u Beogradu i podsjećamo traže da EULEX ne prevozi albanski carinike i policajce na prelaze Brnjak i Jarinje. Državni sekretar u Ministarstvu za Kosovo Oliver Ivanović izjavio je da predstavnici njegovog ministarstva imaju stalnu komunikaciju sa EULEX-om i da je to razlog što su Srbi sa severa pozvali tu misiju da o problemu kretanja svojih pripadnika razgovaraju sa državom Srbijom.
Posle razgovora sa predsjednikom oni su zaključili da neke stvari o kojima se oni bave direktno ili indirektno objektivno rečeno prevazilaze nivo opštine, tako da sam iz razgovora sa njima zaključio da prosto žele da se to rešava na državnom nivou, u onom obzirom da postoji stalna i neporemećena komunikacija između predstavnika EULEX-a i predstavnika naše države, odnosno resornog ministarstva. KFOR više neće imati problema sa snabdevanjem svojih vojnika na prelazima pod određenim uslovima, razumete, podrazumeva se da ne mogu da prevoze carinike i predstavnike kosovskih institucija. To im stoji na raspolaganju, ako ne prihvate, to je već njihov problem onda.
Rekao je iz Ministarstva za Kosovo Oliver Ivanović. Dušan Janjić iz Foruma za etničke odnose kaže za naš program da je odluka Srba da pregovore sa EULEX-om prepuste vladi Srbije dokaz da postoji koordinacija sa Beogradom, ali da će rešavanje ovog pitanja biti mnogo teže nego ono sa KFOR-om, jer je mandat misije Evropske unije potpuno jasan.
EULEX nema drugi zadatak nego da pomogući kosovskoj carinskoj službi da radi svoj posao. U suštini će sada od odluke Tadića, koja će očigledno biti pozitivna, ali opet pretpostavljam u nekim fazama. Ono što on može pregovara to je da oni ne urade to prvog dana, nego na primjer da to urade u toku novembra ili da prvo otvore Brnjak pa Jarinje. Sve u svemu to što muči Tadića ne muči EULEX. A EULEX uopšte nije pitanje ko će koliko dobiti na izborima, dakle za njega je važno da ne mora više da ima transportne i druge probleme i da jednostavno može završiti svoj posao.
Da li to što su prepustili Beogradu razgovore sa Eleksom znači da će Srbiji prihvatiti bilo koju od ovih solucija o kojima govorite?
To znači da je većina njih pod koordinacijom, ali mi tamo imamo i ove koji zaista nemaju razloga da slušaju ni Nikolića ni Tadića, mislim 1389 i ostale. Imamo i aktiviste iz Republike Srpske i Crne Gore, tako da je to sad već veliko pitanje ko će koga poslušati, ali sigurno je da se tek sada to pitanje ogoljuje, jer oko Kefora je bilo manje nesporazuma i manje politički delikatnih odluka. Euleks za opoziciju znači prihvatanje kosovske vlasti na severu Kosova i to je prelom.
I taj prelom ne ide u prilog ni vlastima u Beogradu. Šta im je, po vašem mišljenju, plan?
Očigledna je sada taktika. Do decembra meseca vući problem barikada, umeđu vremenu ne vraćati se na tehnički dijalog i pokušati da se prinudi međunarodna zajednica, Evropska unija, da i po tim, da kažem, okolnostima da status kandidata. A onda bi se povratak za 100 verovatno predstavljao kao uslov za određivanje datuma za početak pregovora. Mislim da se radi o jednoj pogrešnoj kalkulaciji, da neće biti ništa od ovog popuštanja sa strane Evropske unije u smislu da se naknadno odredi datum za početak pregovora, a da ćemo mi politički posledice ovog što se desilo na severu tek dobiti, znači, posle odluke Tadića vezano za Euleks.
Iz Foruma za etničke odnose za Radio Slobodna Evropa, Dušan Janjić.
slobodnaevropa.org. Budite online s Radijom Slobodna Evropa.
Ove jeseni, čini se više nego ikada ranije, javnom scenom dominiraju ekstremni desničari, ispred kojih uzmiče i sama država. Ekstremna desnica osvaja, metaforički rečeno, ulicu za ulicom, grad za gradom, a još nema dovoljno glasnog upozorenja, ako im se ne suprotstaviš, doći će i na tebe red, po već viđenom scenariju narastanje nasilja 90-ih godina. Da li je vreme za organizovan otpor desnom ekstremizmu i zašto on izostaje? Poslušajte u prilogu Branke Mihajlović.
Pošto su izboksovali otkazivanje parade ponosa, nožem su uboli devojku koja se porukom ispisanom na majici identifikovala kao pripadnica seksualne manjine. Poznati glumac Nikola Kojo, koji igra u još neprikazanom filmu pod nazivom Parada, iznosi ovih dana u javnost da dobija pretnju za pretnjom, za sada preko internetske komunikacije. Sledi čisto fašistički pokušaj da se spreči dolazak sarajevskog pevača paljenjem zastave Bosne i Hercegovine javno na ulici. Desničarski pokret Naši najavljuje kampanju protiv NATO-a, obraćajući se nemačkim vojnicima, pripadnicima KFOR-a, sledećim rečima: ubili smo ti pradedu, ubili smo ti dedu, pobedit ćemo i tebe, Kosovo je Srbija, završen citat. Ta poruka stiže na razne internet adrese. Ipak, ozbiljnija reakcija i države i društva izostaje. Jedna od retkih partija koja ovih dana poručuje da im je na prvom mestu borba protiv naraslog fašizma je Liga socijaldemokrata Vojvodine. Iako se na borbi protiv fašizma ne dobijaju izbori, od fašizma se gubi glava, kaže Aleksandra Jerkov.
Taj mlak odnos vlasti i države prema tim grupama šalje jednu jako opasnu poruku, a to je da samo treba biti dovoljno nasilan i da imate više prava u državi nego oni drugi koji nisu nasilni. Neke elite imaju jako puno razumevanja za ekstremne desničarske organizacije na bilo kojoj strani. To je nešto što se smatra razumljivim, što se smatra poželjnim. To nigde u svetu nije tako, osim u onim zemljama u kojima su na vlasti izrazito desničarske vlade. Srbija nije jedna od tih zemalja.
Da li ohrabreni naklonošću države prema ekstremistima na severu Kosova, među kojima su, javna je tajna, pripadnici ekstremnih desničarskih organizacija iz Srbije? Da li ohrabreni čutnjom pred ekstremističkim porukama iz krila državi i raznim desničarskim organizacijama bliske crkve, tek oni osvajaju prostor za sebe? Poznata novinarka Gordana Suša nedavno je upozorila inertnu javnost Srbije. Ako vam nije jasno to što se dešava, onda je već kasno. Ona vidi problem u tome što na političkoj sceni Srbije danas nema političke levice.
U Srbiji postoji desni centar, postoji desnica i postoji ultradesnica. Naravno da su u posljednje vreme užasno glasni i aktivni ovi treći, dakle ultradesnica koja dobija sve prostore u medijima, jer ne znam iz kog razloga se u ovoj zemlji večito kalkuliše s tom idejom da će oni pobediti. I moram da priznam, jako me porazio podatak iz popisa stanovništva da je svega 50% građana Srbije funkcionalno pismeno, pa mi je donekli razumljivo zašto ova elita ide na te populističke ideje, ali ne mogu građani da čute.
Ivan Marović, bivši mladi otporaš iz druge polovine 90-ih, kaže da nije baš sve desno, barem na univerzitetu.
Kada smo mi pravili studentski protest 96. na Beogradskom univerzitetu nije mogao da se nađe jedan čovjek koji bi rekao za sebe ja sam levičar ili ja sam marksista ili tako nešto. Jednostavno toga nije bilo. Svi su bili četnici. Znači, najbolje što smo građali, to je neki liberal, ono. A danas imamo levičarske grupe na Beogradskom univerzitetu. To je ta promjena među klincima.
Ipak naš sagovornik koji je prošlih nedelja usmeravao proteste na Wall Streetu, prenoseći im iskustva maštovitih građanskih tromesečnih antimiloševićevskih otpora 96. i 97. na ulicama Beograda, kaže da snaga ekstremne desnice izvire i iz odsustva angažmana građanske klase koju smatra salonskom i razmaženom.
Mi smo uvijek imali klasu intelektualaca rezignanata, ljudi koji više vole u svojim krugovima da diskutuju o društvenim problemima i da ih onako sa distance posmatraju, ali nikad nisu zakusukali rukave da siđu među ljude i da se bave akcijašenjem. To je naša građanska klasa uvijek takva bila i uvijek je umela samo da posmatra stvari iz salona. Tako da i danas mi nemamo nikakav pokušaj da se napravi neki front koji bi kontrirao ovim ultradesničarima, zato što imamo tako razmaženu građansku klasu.
Za Radio Slobodna Evropa, Branka Mihajlović.
Ovo su vesti Radio Slobodna Evropa.
Prva Kejforova vozila prošla ka Brnjaku pošto su Srbi oslobodili jednu saobraćajnu traku. To je korak u pravom smeru, ali insistiramo na punoj slobodi kretanja, kažu u međunarodnoj misiji. Pred vladom Srbije je danas izmenjeni zakon o rehabilitaciji koji ne pominje ni četnike ni partizane. Evropska unija otpisala polovinu grčkog duga.
Ovo je program Radija Slobodna Evropa za Srbiju. Slušajte nas svakog dana u 9:30 i 14:00.
Nakon smrti libijskog diktatora Muamera Gaddafija, isto kao i pre nešto od manje od 5 godina kada je obešen Saddam Hussein, u srpskoj štampi pojavile su se čitulje u kojima se građani opraštaju od kontroverznog lidera države udaljene hiljadama kilometara. Šta motiviše ljude da ulože trud i novac kako bi javno odali počast diktatoru koga nikada nisu videli, istraživao je Ognjen Zorić.
Potvrda vesti da je ubijen čovjek koji je pune 42 godine u Libiji bio apsolutni gospodar života i smrti snažno je odjeknula širom sveta. Reakcije koje je izazvala bile su prirodno potpuno različite. Njegov kraj, uz ogradu od brutalnosti koja ga je pratila, većinom je doživljen kao krupan korak ka demokratizaciji Libije. Istovremeno, mnogi pojedinci koji sa Libijom nemaju nikakve veze doživjeli su ga i tragično. Tako i na Balkanu, gdje su se u beogradskoj, podgoričkoj i sarajevskoj štampi pojedini građani od Muamera Gaddafija javno oprostili čituljom.
Pukovniče Gaddafi, ti ponosni čoveče, čast je bila poznavati te. Odmori umornu dušu i počivaj u miru. Nek ti je večna slava. Posljednji selam.
Glasila je čitulja koju smo pronašli u beogradskoj politici. Po tekstu bi se reklo da je osoba koju je objavila Gaddafija poznavala lično. Međutim, pored nje našli smo i one koje potpisuju izvesni Vuk, Marko, Peđa, Aca, Cvele, Teo, Ivan ili Milanče. Oni su, po svemu sudeći, ljudi koji su nekadašnjeg libijskog vođu vidjeli samo na televizijskim ekranima. Njihov postupak, međutim, ne iznenađuje, s obzirom na podršku koju je Gaddafi posljednjih mjeseci dobijao od desničarskih grupa u Srbiji. Dok je u Libiji trajala revolucija, u Beogradu su aktivisti pokreta SNP 1389-a organizovali proteste i lepili plakate sa njegovim likom.
Vođa Slobodne Libije poginuo. Naravno da smo vest primili sa žaljenjem.
Rekao nam je Igor Marinković iz tog pokreta, koji dodaje da su pojedini njihovi članovi također objavili čitulju.
Muammer Gaddafi zaslužuje veliko poštovanje imajući u vidu da je znači odlučio da pruži otpor NATO, da odbrani svoj narod i svoju zemlju, tako da verovatno poštovanje ljudi prema njemu je dovelo do toga da si na taj način najde, kažemo, oprosto od njega ili na taj način upute neku vrstu pohvali i čestitke.
Očigledno je dakle da je Gaddafijev sukob s NATO ono što je u finalu njegove vladavine posebno probudilo solidarnost kod srpske desnice, koja je dešavanja u Libiji identifikovala s bombardovanjem Jugoslavije 1999. Čudi istovremeno da se takozvani obični građani čituljom ne opraštaju samo od kontroverznih svetskih političara, već ponekad i od kriminalaca. Veliku pažnju je davne 93. privukla čitulja sa tekstom "Posljednji pozdrav kralju Pablu Escobaru", koju su u politici objavili izvesni Damir Jelovac. 15 godina kasnije po tom događaju snimljen je film.
Dobar dan, ko je primio onu čitulju za Escobara?
Sačekajte red.
Ekipa filma Čitulja za Escobara otkrila je da je motiv dvojice mladih Beograđana bila šala. Šta je 2006. motivisalo objavljivanje čitulja Sadamu Huseinu i 2011. Gaddafiju, teško je međutim proceniti, rekao je sociolog kulture Ratko Božović. Ovaj sociolog istovremeno međutim ukazuje da takvi postupci, šta god bio njihov okidač, ilustruju konfuziju u društvu.
Ja se pitam da li su to izrazi pijeteta ili žaljenja ili nesporazuma ili rasejanost ili nekog intimnog inata ili potrebe da se za nekog čuje i preko te čitulje. Sve to može biti u igri, u svakom slučaju to da je poprilično nejasno i neodređeno, utoliko prije što smo jedva znali šta se tamo i dogodilo i kako se to dogodilo.
Za Radio Slobodna Evropa, Ognjen Zorić.
Tek nakon što je javnost šokirala vest da jedan udžbenik za osnovnu školu sadrži linkove za porno sajtove na internetu, oglasio se ministar prosvete Žarko Obradović, koji je rekao da sporna knjiga treba da bude povučena. Ovo je još jednom otvorilo pitanje koliko nadležni obraćaju pažnju na to iz čega najmlađi uče. Zoran Glavonjić.
Autor novog udžbenika Tehničko i informatičko obrazovanje za 8. razred osnovne škole, Dragan Golubović, profesor na Tehničkom fakultetu u Čačku Univerziteta u Kragujevcu, lekciju o pretrazi interneta u toj knjizi za 14-godišnjake ilustrovao je print screenom sa računara na kom su adrese porno sajtova sačuvane u rubrici Favorites. Ta profesorova ilustratorska ideja možda bi ostala nezapažena da ne živimo u doba modernih tehnologija, pa se posle kruženja sporne fotografije internetom autor ubrzo našao u medijima. Dr. Dragan Golubović nije se mnogo uzbudio, već je štampi rekao da, citiramo, deca i onako sve mogu da nađu na internetu. Ako baš hoćete da znate, ta slika nalazila se i u prethodnom izdanju. Pomenuti linkovi stoje već 10 godina i nikome nisu smetali. Suština nije u njima, već se radi samo o matrici koja objašnjava kako izgleda osnovni prostor Internet Explorera, stručno je objasnio Golubović. Ovim obrazloženjem roditelji nisu zadovoljni, već su nam u redu ispred jedne beogradske knjižare rekli da su šokirani.
Pa možda ne bi trebalo, ali možda je to slučajnost, a možda i namera, ja ne znam što da kažem. Otelo se sve kontroli, tako da to više nije to, nema više mere, ni za što.
A naravno da se ne obrazuje tako deca, to je skroz pogrešno, treba neko da kontroliše uopšte to štampanje knjiga.
Prvi put kad si čuo za tu aferu sa porno linkovima, koji je tvoj utisak?
To je po meni neka tragikomedija.
Da nešto stvarno nije u redu, govori i činjenica da je Državni zavod za unapređenje obrazovanja nakon otkrivanja detalja sa porno linkovima predložio da se zbog neprikladnog sadržaja udžbenik povuče iz prodaje. Vesna Fila, pomoćnica ministra prosvete Srbije, rekla je za naš program da u ovom slučaju nije bilo razloga za veliku medijsku buku, jer svi udžbenici pre izdavanja prolaze višestruku rigoroznu kontrolu.
Ako vam kažem da je autor udžbenika doktor nauka, da su dva recenzenta doktori nauka, prema tome ministarstvo ne može ići dalje od toga. Poverava stručnim ljudima da ocenjuju rukopis. Ako svi ti ljudi pogreše ili može da se dogodi, jer mi odobravamo na godišnjem nivou negde oko 700 naslova, tako da je moguća greška, ali ja ovdje ne vidim neku grešku, ali budući da nisam stručna za informatiku, uopšte neću da se uplićem u priču da li je moguće doći do nekog nepristojnog linka ili ne.
Kako još traje procedura provere, sporni udžbenik osmaci i dalje koriste u školama u Srbiji, tako i u Beogradskoj osnovnoj školi Drinka Pavlović, čija direktorka Milena Bićanina mi je rekla da se nada da deca više neće učiti iz te knjige.
Kako da vam kažem, onako smo iznenađeni, šokirani da je to moglo da prođe i ono što mene onako kao direktora škole negdje privatno jako razbešnjuje, to je izjava koje smo otprilike juče čuli u kojoj se kaže pa eto te sadržaje mogu da nađu gde god. To je nedopustivo, znači u bilo kom udžbeniku, bilo koje škole, osim da ako ne pričamo o nečemu što je apsolutno nenormalno. Znači nedopustivo je da se nađe takav sadržaj, meni je nedopustiva ideja autora da takve sadržaje ponudi.
Beogradska kuća Eduka, izdavač udžbenika tehničko i informatičko obrazovanje u kom se nalazi sporna slika, i dalje štampa tu knjigu jer smatra da u njoj nema ničeg spornog, pa se ona može naći u raznim knjižarama. Jedan od uličnih prodavaca knjiga iz Kosovske u Beogradu kaže da ga više ništa ne može iznenaditi.
Znači, Golubović,
to je opšte Eduka.
Pa tu ti kažem, onaj novi što je izbacio.
Ali imate tu knjigu?
Pa ne, ja mislim.
Jeste imali?
Pa i da. Pa roditelji traže po naslovu, po spisku, inače. Pa i ovo čak nija koji sam prodavao nisam primetio do katastrofa. Pa da li je to tehnička ili namerna greška ili je to odlučuju ovi koji daju odobrenje za to, ali inače to nije jedini udžbenik, nažalost. Zlo je napako, počeo od Vukovara pa do ono.
Koliko dugo vi prodajete knjigu?
30 godina.
Kakvi su udžbenici danas?
Katastrofa. Uopšte nisu za dete prikladno.
Lista bisera koji se mogu naći u udžbenicima iz kojih uče deca u Srbiji je podugačka, a samo neki od njih su da je glupača ženska osoba, da je homoseksualnost poremećen odnos hormona, da Aziju zapljuskuju vode četiri okeana ili da je prašuma gusta šuma u kojoj žive lavovi. Milena Bićanin zaključuje da sve pokazuje da država mora mnogo ozbiljnije da se posveti obrazovanju mladih.
Govori da ima puno nepažnje i ima puno površnosti, da prilikom odabira udžbenika, odnosno prosto iščitavanja sadržaja koji su ponuđeni, da profesori niko nije uradio svoj posao do kraja i da uopšte nije urađen posao na kraju krajeva, nego je neko napisao knjigu i knjiga se pojavila.
Za Radio Slobodna Evropa, Zoran Glavonjić.
Slušate radio Slobodna Evropa.
Odbor Socijalističke partije Srbije u Vranju pokrenuo je neobičnu inicijativu parlamentu da donese zakon kojim bi se ukinula zabrana pušenja u javnim prostorijama i stvari vratile unazad. Dakle, traži se ponovno dozvoljavanje pušenja gde god kome odgovara. Da li su socijalisti ozbiljni ili je posredio još jedan predizborni trik? U prilogu Miloša Ivanovića.
Socijalisti ovu inicijativu obrazlažu činjenicom da je prema njihovim istraživanjima produktivnost zaposlenih pred svega u državnim institucijama opala za 40% zbog toga što su pauze za pušenje duže od 3 sata u toku jednog radnog dana. Građani sa kojima smo razgovarali o ovoj inicijativi vranskih socijalista kažu:
zabrana pušenja u javnim prostorijama je po meni okej, s obzirom da sam ja nepušač i da nikad u životu nisam zapalio cigaretu, ja bih bio ugrožen i kad god se desi da neko puši na javnom mestu ili u bilo kojoj javnoj prostoriji, ja se osjećam totalno ugroženo.
Mislim da je to samo predizborni trik koji SPS koristi da bi pridobio što više glasova.
Moje mišljenje da se ne ukida zabrana. Smeta nepušačima, to je jedini razlog.
Pred svake izbore jednostavno udovoljava se narodu na različite načine, a posle toga se sprovode restriktivne mere opet protiv samog tog istog naroda.
Vranski socijalisti ističu i da će inicijativu za promenu odredbi zakona o zabrani pušenja u javnim prostorijama podneti na poslaničkom klubu svoje partije. Sa druge strane, lekar Predrag Stamenković sa kojim smo razgovarali kaže da je zakon o zabrani pušenja u javnim prostorijama donet da bi se zaštitili pre svega nepušači, ali i da se smanji broj pušača koji je u našoj zemlji veoma visok. On ističe da je svrha postojećeg zakona da smanjenjem broja pušača se smanji broj bolesti koje izaziva duvanski dim.
Ja sam iznenađen ovom inicijativom obzirom da je pušenje štetno za zdravlje i da je zakon u skladu sa interesima oni koji su zainteresovani i lično i uopšte da kvalitet života bude bolji. I mislim da ova inicijativa neće naići na podršku kod oni koji su zainteresovani za sprovođenje ovog zakona.
Ostaje u svakom slučaju da se vidi da li će ova neobična inicijativa vranskih socijalista dobiti i zakonodavni epilog u Skupštini Srbije. Ili se samo radi o marketinškom triku da se pridobio glasač iz redova pušača, posebno među državnim službenicima. Za Radio Slobodna Evropa, Miloš Ivanović.
Ovo su vesti Radio Slobodna Evropa.
Prva Kejforova vozila prošla ka Brnjaku pošto su Srbi oslobodili jednu saobraćajnu traku. To je korak u pravom smeru, ali insistiramo na punoj slobodi kretanja, kažu u međunarodnoj misiji. Pred vladom Srbije danas izmenjeni zakon o rehabilitaciji. Evropska unija otpisala polovinu grčkog duga. Do kraja dana sunčano, temperatura od 10 do 18 stepeni.
slobodnaevropa.org. Budite online s radijom Slobodna Evropa.
Slušali ste prepodnevni program Radija Slobodna Evropa za Srbiju. Prethodnih pola sata sa vama su bili Andreja Backović i Iva Martinović. Prijetno.